Radio Kapi.
Tena benu batata ba mama bisika jusu nume baka masamu na kulanda bantangu na betu na suka bubu ya betu mezuri la benu kulanda ya mbote mpe betu mezuri la benu daka suka ya mbote. Kufi ya nsangu kinzonzi kati ya mbula matadi ya Kongo na badasuki ya AFC M23 mevutuki la daka na mbaza dewa na lutuwa disu ya Qatar. Fumu ya isi na beto Repi Demokratiki Kongo baka kandinga na kilumbu ya ntete na kilumbu ya bamwangisi sangu. Sambu basa la kisalu na bau mbote na kumona ntangu ya beto kele wapi insi na beto kena kulutila na bakaka lakani. Jibungu ya ilebo mezibu kadiaka sambu na lukanu ya ntete memanisa kuzieta. Beto keza bisati ba kangaka yau luta mwamvula mpe bangonda. Kinzonzi kati ya mbula matadi ya Kongo na badasuki ya AFC M23 mevutukila diaka na mbanza doa na lutuwa disu ya Qatar. Sabala zole me luta katuka vana batulaka binyemo na luza isu ya kimvuka. Na mukanda ina ndambu nyoso zole zabisaka luzolo na bau ya kusala na kimvuka sambu na kukitisa binu aninu. Kinzonzi ya impa kulandana na baina kele na lutuwa disu ina tapesa nzila sambu mambu nyoso kwenda na ntuala mpe ngemba kota na ndambu ina ya insi na beto. Betu kele awa na mbanza kifumu Kinshasa, betu kele kwenda na ntuala sambu ngemba vutuka na esa Repi Demokrati di Kongo, ina kele kidimbu ya kiuvu mpamba ve, Etats-Unis, Mesiki Misati, ya umeka tuka kuzwa manaka ya ngwizani kati ya Repi Demokrati di Kongo na Rwanda. Luzaisu Pesamaka na Masad Boulos, konseye ya ntete ya Afrika sambu na Departema ya Eta ya Amerika. Na konti na yandi X ina bavanda bokila ntete konti Twitter yandi sabisakati monome yamba manaka ya sambu na ngemba katuka na Repi Demokrati di Kongo na ina ya Rwanda. Yandi bwelaka kutubati kele kitini ya nene mpe ya mfunu sambu na kuzitisa nyoso batu bisanaka. Yandi tubaka diakati ya utavutula kivuvu na luzolo na bau ya kwenda na ntwala na ina metala kuvutusa ngemba na este ya Repi Demokrati ya Kongo. Manisa kutuba konseye ya ntete ya Afrika sambu na Departement ya Amerika. Na Sud Kivu, bantu ya gulukaka na mpasi salamaka na kilumbu ya iya ya ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole na makumi zole na tanu na kale kena kuzinga na mpasi ya kuluta. Na nima kisumbula ina salamaka, bantu mafunda tanu na kama zole na makumi tanu na tatu, ba munanaka ve mpe bantu nkama tanu na makumi nana na tanu, munanaka ya kufwa mpe azi kamaka na kati ya bwala bushu shumpe na yamu kubi. Sina miti kipuni ngoma samu na tangu ya yankundi la beto Rachel Kesembangu ndinga kele nange
ya keleka misika ina ba ubongisa kana swalu na nima ya kisumbula ina lenda kafe kuyamba mabuta nyoso ya batu ya baka kampasi kwa Rouge Team Fondation Denis Nyakeru ubongisa kabisika zole na mushenezo pena luwako mabuta ya nkaka kuendaka kuzinga kuna nkasi mabuta mingi ya nkaka mebikala na nzunga ya bushushu pena ni ya mukubi na luzolo na bau mosi kana tikigosa kukumi na bau. Kimvuka ya nkaka kuendaka kuzinga na lupangu ya mutu mosi na katashula. Luyelu ya kizunga ya kifu ya inti, luyelu ya inti na beto, pebi mvuka ya anza kisa disaka batu, bwelaka ngolo samu na kupesa mvutu ya kileka na diambu yina, kasi, mavuanga vuandaka mingi kibeni ya uyina luzingu ya mpasi kena kulandanaka bamvula zole na nima. Batu yina mpasi mekumina kile na mfunu ya bisika ya kuvuanda, maza, mpelu sadi suna bisalu ya bilanga, kuloba bambisi, peku sansa bibulu, samu ya ukele bisalu ya nene kesa lamaka na kisika yai ya teritori ya Kayele. Mabute ya nkaka kena kumonana vena kutala bamvula ya ngolo ina nukaka na kilumbu ya iya, ya ngonda ya tanu, ya mvula mafunda zole ya makumi zole ya tatu.
Betu kela ndakana na nsangu na betu, betu kekwenda na Ituri. Nsangu kele mingi ya ya makesa ya insi mebuela bisalu na yao, ya kunwanisa bimpumbulu ya CRP, ya Tomalo Banga, kena kusala bamambu mingi ya imbi, na ndambu ya Nyamamba, bwala ya kele na ntoto ya kizunga Albert, na teritori ya Jugu. Na Lumingu, mekatoa kuluta ba FRDC Losaka Mangundu ya ngolo na ndambu ya bimpumbulu kele kuna. Mpe, na Ntendula ya Kinatindinga ya Makesa ya Nti, bimpumbulu ya Nkaka, mebwa na tia ya Masasi na Bao. Tangu ya Isaac Remoyope na Ngeplotin ya Mbenga.
Ngemi katuko na kuzabisi ya mpangi Michelin Chwala, mavonga miku mangolo na babwala ya kele na mundiunga ya dizanga ya nene, nyamamba, kafe, mpe datule, wapi bimpumulu ya kimvuka ya bake bokila CRP, kele kota tuka kitesu ya ngonda mosi. Na kilumbu ya mazono, bimpumulu ya ikuendaka kunonisa makesi anti na beto na nyamamba. Yafana kuzabisi ati, ba FRDC kulaka bimpumulu ina, na nima akuzalu sadusu ya bavyo na bao ya mvita. Na kulanda bantangu ya mepesama na kinati ndinga ya makesi anti na beto na kizunga ya Ituri, mbuta Jules Ngongo, bimpumulu mingi vidisaka miyo na bao mpe, makesi anti mene botula bisadilu na bao ya mvita. Na lumingu meluta mpangi Michelin Chwala, mazu ya minduki vandake wakana na kisika minkiti ya chomia ya kele na kitesu ya bakilometre makumi sambanu na kukuma na mbanza bunya. Bantu mingi ya kukuenda kusweka nanti ya Uganda mpene babwale ya nkaka ya anti na beto kele zinga na wonga ya ngolo. Na kutalati mavonga bimpumbulu ina kele na kulanda kana. Samna kumanisa bankundi ya zolo fete kusimbati luyelu ya kizunga ya Ituri kele lomba na bana nyonsu ya anti na beto ya meko taka na ndonga ya bimpumbulu ina na kukitia minduki sambu Tingemba ya Kieleka kuyala na kizunga ya Ituri.
Fumu ya Insidabeto Repidimokati di Kongo mezabisa yao na ntuala ba mwangisi sangu na kuvanda na mabanza ya mbote na kisalu na bau mingi na ntangu bonso yae Insidabeto kena kulutila. Yandi bakaka motindu ina ndinga na diluaku ya kilumbu ya ba mwangisi sangu ya bongisa maka na kimvuka ya ba mwangisi sangu ya Insidabeto Repidimokati ya Kongo. Ya salamaka kilumbu ya ntete yae na Fleuve Congo Hotel au na bwala kimfumu Kinshasa. Yame salama mingi sambu na kutala wapi sika kele kisala ba mwangisi sangu na Repidumo katika Kongo, kilumbu yai, ya mesalama na mkembo, ya na kimvuka, na babu wangisi nchangu, ya kele na este, ya Repidumo katika Kongo. Mweza bisa benu na luyanti kuti betoke kwenda ntangu yai na kizunga Kasai samu na kuzabisa ti bisalu mevutuka diaka na dibungu ya Ilebo mingi na kukuma ya Trento Lukanu mosi ya bisalu ya kangamaka kuna na dibungu ya Ilebo na kutala mutindu ya kubwa ntangu ba Trento ba Lukanu peku yokama ya ba inzo ya nkaka ya bisalu diaka ya fwana kuzabisa kitini ya nzila ya Lukanu katuka Lukonga tina kumona bena leka membo gisama ntangu kele ya François Kadima nange na nap plus riche mambo.
Dibongo ya Ilebo kile kifulu ya mfunu mingi ya meba kama na katikati ya insi na luntuadusu ya SNCC kesa disaka bantietolo ya bima ya Kinkita na Lukalu na ba region mingi. Ya ke kutikisaka Kinshasa na Lubumbashi na nzile ya nzadi pe ya Lukalu. Mpe ya kesa disaka na kunata bima ya Kinkita na centre pe na sudi ya insi ya Kongo. Nzile ya Lukalu katukaka kuvuanda ya kubeba na mabulu ya nene na kitezo ya bena leka. Yao nde kuizaka telemisa banzietolo. Bwela pe, kivonza yeti ya ina salaminaka na injo ya SNCC na Ilebo. Bisalu meya antika na kiese ya nkangu. Kansi na kulandilaka Ibel Ngola ya OCDH, yandi kena kulomba na bamfumu ya kukikotisa na swalu na diambu yai, samu banzietolo yai ya zenga na diaka vena dibongo yai ya mfunu samu na Kinkita ya kitini yai. Beno zaba eti, dibongo ya Ilebo kile na kati ya mabongo ya mfunu na insi ya Kongo, lokola baina ya Kisangani, ya Kindu, ya Mbandaka, ya Kinshasa mpe ya Nkaka.
Betu landekana na ntangu na betu na kuzapisa benoti Jamba Manisa Saidi, ntuwa disi ya bisalu na dinaka bake bokila expo beton me basisa bangindu na yandi na mukanda mosi ya ketubati Kinshasa bwala kifumu ya bisalu ke Manisa Kavi. Kana betu ke vutukila diaka bisalu ina vana betu ke kwenda na ntuala tona manima ina kele kiuvu ya mekudi yufusa ba Manisa na ina metala kubeba ya banzila mpeba ambuteaj kele na bwala kifumu Kinshasa. Mambu ya inyoso meza bisa yandi ke katuko na kukondwa kusonga na polele mbisalu ya kena kusalama mingi na bisalu ambula matadi. Kulandana na ntwadisi yai ya tama ya kizunga Ituri bwala kifumu ya Kongo ke pesaka mvutuve kansi yake bwela kadi yaka banka kalakani na ina vanda kantete. Tsangu na betu wampangia luzolo kele kwenda na ina metalama vimpi na Kasai Oriental dinaka ya kusansa bantu ya kele timu noko to mivumbu ya kupasuka kena kulandakana na kliniki universitaire ya Nzokanda ya Malongi ya Zulu ya Mbujimai kele kia ya mposo meka toa kuluta na minga nga hapa sulaka kitezo ya bantu makumi ia mingi kele bana ya fioti katukaka na bateritwa ya Kasai Oriental mpena kizunga ya Lomami.
Kimpefo yai bec de lièvre kele kifu ya mutu butamaka na yao unakomi pasuka kana ndambu mosi tozole. Na ntango ya munganga Luc Malemo ya kimvuka na zina ya help kena kupesa kiteso ya bantu makumi iya. Wapike monana bana mingi mebaka lusansu ya keleka na clinique universitaire. Ndambu ya nkaka munganga Luc Malemo kenzi mati ya keleka dinaka yai ya kubongisa munoko ya bantu ya kele tiki fuke na kusalama mbala na mbala. Izunga ya Kasai Oriental. oriental. Kima ya kaka ya kusimba kele ti bamepesa pe mayele yai na minganga ya kaka samu na kusansa bambefo yai nkatu kupesa mbongo. Aki pesa kabau bima ya kudia kukwisa pe kuvutuka na bao kele na maboko ya kimfuka yai anti ya Canada. Jambu yai mepesa kese mingi na mbuta muku na matungulu tata ya mwana mosi ya mvula mosi tiba ngonda sambwadi ya kubutuka ya meba pelu sansu yai. Samu na kumanisa kele ti bantu makumi zole ya nkaka yake na kukinga lusansu yai yake manambasi kizole.
Bampange luzolo, benu katula vema kutu. Ntsangu ya mbote mekatuka na Fondation des Anges kena kulandakana na kampanya ya kutelemisa mabanza ya kuzabisa ti bagena kusadisa nkatu kufuta mbongo na bankento nyonso kele na bimbevo ya ketala nitu ya kinkento. Kilumbu ya sabala mekatua kuluta kele bankama ya bamama mpe bandumba bakaka lusadisu ya ofele na paroisse Saint Leonard na mbudi na komini ya monga fula. Dr. Modia na bantu ya yandike sala na bau na kimvuka zabisaka bau mfunu ya kusadisa ni samu na kuzaba na ntwala kena kimbevo lenda kotila bau ya kanser ya mabele peina ya kol ya uterus. Batata bamama vana mesuka bantangu muna tila kabenu na suka bubu yai mezolila benu ntwala ya midi ya mbote.